Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска продължава да пита в ефира на радио К2 на канал 3. Този път ще отговаря Росен Петров, народен представител. Добър ден.
Здравейте.
Е, какви сте ледени ръцете? Заместник председател на Български демократичен център и негов говорител. Как мина вчера националната
конференция
на БДЦ? Послуши първата и година от съществуването.
Добре мина. Събраха се над 300 човека, 194 наши общински съветника, 41 кмета на населени места. Ние им изнесохме няколко лекции по въпроси, които са важни според нас, а именно състоянието на националната сигурност към този момент, проблема с мигрантите. Аз говорих за предизвикателствата към България, новите геополитически предизвикателства, които наистина са на дневен ред и които няма да заобиколят България, тя няма да е спокоен остров, това бурно море. Колегите говориха за проблеми в икономиката. Общо взето обсъждахме и това какво да правим на президентските избори.
Даже ти бях сложили, сте си адски готвено заглавие пресрелиз през съобщението. БДЦ тръгва на тур за президент.
Ами аз мисля, че избор за президент е винаги по-скоро избор
даже
на личност.
Даже президента написан, това е вашето оригинално съобщение с главна буква.
Мисля, че така трябва.
Все пак
президента е главнокомандващ.
Добре.
Мисля, че избора на президент е при всичко избор на личност и без да се допитаме до наши симпатизанти за това каква личност биха харесали, ние не бихме могли да вземем решение.
Между другото, 17 месеца откакто се конституира кабинет Борисов 2 и Народното събрание, 43-то Народно събрание. Вчера ми направи впечатление един много добър цитат, искам да го прочета, от лидера на Българския демократичен център, госпожа доктор Ковачка. Тя казва: поставянето на националните ни над партийните ни интереси не остана незабелязано. Нито от симпатизантите ни, нито от останалите политически играчи. Знам, що е играчи, а не казва друго.
Сили по-скоро.
Така. И БДЦ успя бързо да се превърне в фактор на политическата сцена, на който вече се гледа с уважение и доверие. Верно ли?
Да. Ние сме дивокси всички парламентарно представени сили в българския парламент и този диалог е много по-заслужен.
Кого заслужихте?
С принципно поведение.
В началото не знам дали чу направяването, така обърнах се към госпожа Колева да бъде мъдър конфуций, не знам дали учете по закона за корупция. Вие проявявате ли политическа мъдрост и възможно ли е след като сте толкова малко формирование, което по на всичкото отгоре се раздели вътрешно на две? Колеги, изведете ми и ми дайте момент да се изкашлям.
Ами аз мисля, че проявяваме политическа мъдрост, че поставяме националните интереси над партийните. Това е очевидно. Аз се радвам, че имам колеги, които не поставят политическата си кариера на първо място, които не са решили, че са оженили завинаги за българския парламент и не страдат от болни политически амбиции, което, за съжаление, наблюдавам от други политически субекти. И наистина ние се отдържим отговорно в парламента. Когато поема ангажимент на нас, може да се разчита.
Обвинявай господин Петров, Росене,
да,
че го играете малко двуликия Янос. Уж сте опозиция, пък често подкрепяте ГЕРБ. И това ще ви обвиняват до края на света, да ти кажа честно.
Ами аз мисля, че това именно състои нашата отговорна позиция, тъй като в тази ситуация, в която сме в момента, при тази заплаха у нас да се сипат не знаем колко бежанци, при това, което се случва в съседна Турция, при това, което се случва в Европа, където криво разбрания либерализъм катастрофира главоломно, тук иска да адмирирам участието на Георги Марков в началото на предаването, тъй като почвам да му ставам голям фен. нещата, които говори. Подкрепата в някои случаи за правителството е подкрепа, айде не за тая мантра за стабилност, но за спокойствието на страната. Искам да кажа на всички хора, които ни гледат в момента, че от пресрочени избори няма да загубят политиците. Политическата класа, каквото и да означава това в България, тъй като е едно доста размито понятие, според мен още няма класа, истинска такава, каквато има в така наречените западноевропейски страни.
Учена и подготвена.
Тя ще оцелее. Въпросът е дали ще оцелеят гражданите и какво ще загуби държавата. И тук всеки трябва да погледне малко над ръста си, дори да е нисък, да се опитва да е малко по-висок и да погледне по-напред. Какво би коствало това на държавата? Представете си 6 месеца една политическа истерия, която ще се започне между политическите сили, защото тогава политическата война ще набере огромна скорост. Представете си президентски избори, съчетани с парламентарни, представете си едно безвремие и в това време да се взимат отговорни решения, като за това да се пратили войска на граница с Гърция, ако оттам тръгне поток.
Ще се строи ли стена между Гърция и България?
Какво ще стане, ако изведнъж през Турция тръгнат през Черно море с лодки?
Нямаме и приет антитерористичен закон, който сега го инициират министър-председател.
Аз, когато станах атентатите в Брюксел, бях един от първите, без да изпадам в някаква апологетика, но аз това ми е така и интересна тема. Тема. България се нуждава от такъв антитерористичен закон. Миналата година в Съединените американски щати от терористични атаки са загинали 8 човека. 26 от грамотевици. Как го постигнаха това? Постигнаха го с патриотичния закон и със създаването на едно огромно министерство, Homeland Security, Министерство на вътрешната сигурност.
Моля, кажи ми, като говорим с Ирените, ще ти минавам право, но ти ще не може да се въздържа на тая тема.
Да.
Обичащи се представители на мъжкия пол, си разменят някакви закани. Един я дига телефона, обади се на телефон 112, другия, който не разбрах, афганистанец от американско гражданство ли или какъв е.
Явно обществото се развива бурно.
И изведнъж Държавният департамент публикува на сайта си в 11:53 минути през нощта, че на другия ден на хотел Плиска в Йорей ще има атентат в България. Как става това? Питаш ми преди малко как има само 8 от атентати загинали. А как това съобщение
кашнало там? Аз допусна грешка. Предполагам, че нашите служби са съобщили на партньорските служби. Аз не знам къде е бил подаден сигнала.
На 112 казват си.
Ами ако е на 112, значи нашите служби са информирали техните служби и по някакъв начин информацията е изтекла. И според мен това е грешка. Защото по този начин се сява паника.
И какво се получава? Получава се един страшен ефект. Американците знаят преди българите един вид излиза, нали? Качват го на своя сайт. Българските служби нищо не обявяват по медиите. Ние спим и разбираме сутринта, че ще имаме атентат, докато американците още преди нощта са го съобщили.
Ами какво това е работа на службите да преценяват всеки сигнал, тъй като обществото наистина трябва да е бдително в такива случаи, да преценяват всеки сигнал, доколко обективно представлява опасност.
Добре, но къде е координацията между американските сигнализиращи и българските премълчаващи, ако мога така да се изразя?
Еми, значи не трябва по-тясна координация. Това е и общо европейски проблем. Службите не споделят помежду си според мен всичко, което знаят. И това ясно пролича и в случая с Белгия. И въпреки, че толкова много нападаме Белгия, нека да не забравяме, че Белгийското министерство на вътрешните работи и техните служби за сигурност имат 8 пъти по-голям бюджет от българските. 4 милиарда евро срещу 500 милиона евро.
Докато говорим за Белгия, разпада ли се Европейския съюз според тебе около темата за бежанците, мигрантите, навлизането на други религии в Европа? Бих казала, аз имам особено отношение, което съм укрила едно неконтролирано нашествие.
Европейския съюз, ако не иска да се разпадне, трябва да се трансформира. Трябва да се превърне в нещо ново.
Какво?
Да си спомни историческите ценности, върху които е изграден. Да си спомни завета на лидери като Шар де Гол, като Хелмут Кол.
Историческите ценности са били икономически, доколкото...
Като Маргарет Тачер. Точно така. В основата на Европейския съюз, да не забравяме, стои желанието да няма повече война в Европа. Нали, това е в основата. Първо бил Германо-Френския съюз.
Не, говоря още съзнанието на...
въгледобивната общност на страните от Бенелюкса. Да. Европейския съюз трябва да превъзмогне, как да кажа, пак ще го повторя, но то наистина е факт, този криво разбран либерализъм. с пушени мечета и с оцветяване на Айфовата кула в националния флаг на всяка ударена държава, тероризма няма да се победи. Тези хора, които извършват терористичните...
Когато объркат цветовете на националния флаг, както че се случва?
Ми, надявам се да не се случва. Надявам се никога повече да не се случва в Европа. Но, за съжаление, наблюдаваме как няколко месеца след Париж, когато всички излязохме, и аз ходих на френското посолство, и аз палих свещичка. Това се случи в Брюксел, в сърцето
къде
на Европа.
Къде сме ние обаче в България, в цялата тая полемика, която вече виждаш, оформиха се Вишеградската четвърка, вече не е четвърка, е шестърка, даже на път да се перуна в осморка. По отношение на твърда позиция, че бежанците нямат място в Европа.
Аз мисля, че позицията на българското правителство в последните месеци се втвърди, за мое щастие. Дори дочаках да чуя от министър на външните работи господин Митов, че мултикултурализма в Европа се приключи. И че толерантност означава вече нещо друго. Толерантност означава този, който идва при тебе да уважава твоите ценности. Ако той ги приеме, е склонен да живее по нашите закони, да е добре дошъл. Ако се стои в едно гето и проповядва други склонности, в резултат на което там възникват терористични ядки, защото много малко хора, малко медии отразиха това, че когато залавяха главния виновник за атентатите в Париж, хората в предградието замераха полицията с камъни. Тоест, това общество там е радикално настроено. За него този човек е герой. Както герой за тези хора беше Осама Бин Ладен.
И веднага да попитам, герой ли е Динко? Мъжът от Ямбол, Динко Вълев, който залови 18 или колко бяха бежанци. Нали знаеш случая?
Разбира се, че го знам. То го знае цяла Европа вече.
И сега Хелзинския комитет решава да го обвили, че нарушил правата на горките мигранти, бежанци или както искаш ги наричи. А те що не са влезли по правилния начин, че не може да се съдят? Ти като възпитаник на МВР, може ли ми кажеш какво е това?
Аз бих казал, че е крайно време
да
нашето МВР да не прилича на Българския хелзински комитет, защото той си има специфични функции, да се вземе в ръце и да се сети, че е силово министерство. Какво да кажа за Динко? За много хора ще кажа, това е едно селско момче, което не разбира какво е направо. Искам да кажа, че в екстремални ситуации е такива селски момчета са умирали за България. Тия с розовите вратовръзки и градските пажи, родени на жълтите павета, те ще гледат да са някъде в лазарет или да пишат на някакво бюрце. Ей, такива хора като Динко са се вдигали в атака на нож и са оставали костите. Така че сега правно...
Без да ме пита, без да ми казваш любимата политическа фраза, аз няма да обсъждам правни казуси. Моля да ми кажеш, ако прокуратурата му повдигна обвинение, това какво ще означава?
Ами тя някак да му повдигна обвинение, тъй като това е нейна работа. Нали? То в хода на обвинението може да се докаже, че той е невинен.
Но не, тя мисля, може да образува проверка, но да му повдигна обвинение вече.
Че Динко как е символ на агресията или не. Динко е символ на здравия български дух, който е склонен да се самозащитава, когато не се чувства защитен.
Вие каза нещо много интересно. МВР трябва да престане да прилича на Българския хелсински комитет. А въобще, как стои въпрос според тебе? Разбирам, че е деликатно да се говори. Знам, че като граждан, като човек ще ми говориш много по-открито, но като политик ми говориш малко по-премерено. Как стои въпрос с това, как ще се преборим и с битовата престъпност? Изнасилвания, убийства, кражби...
Значи, има няколко митове в обществото.
Катастрофи и всеки
да,
други.
Да. Значи, в МВР полицая трябва да победи чиновник. Този, който е оперативен работник, който се рискува живота, този, който виси на границата по 8 часа в кал и дъжд, този, който виси по кръстовището, трябва да има различни социални привилегии.
Скоро виждал ли си полицай, бе?
Виждал съм. За съжаление, изглеждат по
начина... Изглеждате си много победоносни, че не мога да се сета.
Не изглеждат по начина, по който изглеждаше народната милиция. Но това е друг проблем.
Не изглеждат като турските полицаи, виждал си и си.
Значи, самото общество у нас е разделено, за съжаление. Има една разделителна линия. Ние като общество още не можем да осъзнаем, искаме ли силна полиция или не искаме силна полиция. От друга страна, самите пък полицаи в очите на обществото не са тоя герой от холивудския филм, който идва стегнат в своята униформа, който действа под лозунга да пази и да служи. Тоест, тази разделителна линия между обществото и полицаите трябва да се преодолее. Тъй като полицая кой е? Но всъщност полицая е нашия бъртовчет.
Да.
Той е нашия комшия. Разбирате ли, той не е някакво чуждо тяло, принесено в обществото, паднало от Марс, което трябва да служи, нали, за обидни квалификации, ченгетата и не знам какво още. Докато ги наричаме ченгетата, шапкаджиите, Ушев на времето, в това общество няма да има силна полиция. Но и самата полиция трябва да се държи по начин, че да предизвиква уважение.
И последно, имаш ли яснота дали ще подкрепите промените в закона за МВР?
Трябва да ги погледнем тия промени. Доста спорни текстове има в него. Аз смятам, че в тази ситуация...
Как ще
ситуация...
кадровия дефицит, който в МВР е в
значи,
проценти 22 значи, почти?
По принцип целият сектор за сигурност, включително въоръжените сили, страдат от недофинансиране. Знаете ли, че ние имаме
25 милиона отново отпуснаме ли
20... Да, те са за техническо оборудване, да, на хората, които ще пазят на границата. Ние имаме 26 хиляди на армия сухопътна по щат и 4 хиляди са не до щат, 22 хиляди човек. Това е по-малко от една българска пехотна дивизия по време на Първата световна война, която сме имали 12 дивизии.
По статистика забравих с която развидите ми, че точно с не Белгия. Имаме на глава от населението с Люксембург. Не знам с коя държава избрах. Имаме на глава от населението много повече полицаи, отколкото те пък при тях престъпността.
За да има, тук колегата от БСП говори за много безплатни неща. Mm-hmm. Образование, здравеопазване, не знам какво.
Аз го подкрепям.
Армия, сигурност, всеки го подкрепя, но въпросът е, че...
Не безплатни, задължение на държавата.
В случая на сигурността не може на гол тумбак да имаш чифтеч, пиштови. Тия пари трябва да дойдат от някъде.
Вие призовахте министъра на икономиката Лукарски да активизира икономиката. Как ще стане това?
Ами според мен Министерството на икономиката именно това му е целта и неговото съществуване. Да работи по такъв начин, чрез създаване на намаляване на административните пречки. Въобще нашата външна политика според мен трябва да се икономизира. В тая посока има стъпки, да речем посещението в Узбекистан, посещенията в Иран, посещенията в Китай. Наистина всяка държава по света стои зад строгите си национални интереси в областта на икономиката.
Много ти благодаря за този разговор. Приключваме, защото...
Почва мача.
Мача почва,
аз съм от Левски, но нека ЦСКА
да победи. Да. Само последен въпрос. Как се чувстваш в политиката 17 месеца по-късно?
Чувствам се понякога уверен, понякога неуверен.
Колеги, надписите, които трябва да се изучат на финал, какво ги прави се?
Понякога искам да съм на твоето място и да мога да кажа всичко, което ми се иска да кажа, да бъда по-рязък, да бъда по-конкретен, но съзнавам, че с място, което заемам в момента в парламента, без да го обожествявам по никакъв начин, нали, всеки, който си мисли, че е божество, защото е влязъл в политиката, се е загубил, ме кара да се държа по-сдържан, иначе бих искал да бъда по-рязък, когато говоря.
С течение на времето, може би ще се научи по-рязко, но трябва партията да добие повече сила. Много ти благодаря за това участие. Наистина беше много приятно. Нека се сега да победа нищо. Независимо, че си лескар, нали така?
Винаги.
Да, има много образия. Благодаря ви още за този разговор. Приятна вечер. Уважаеми зрители, приключваме с Беновска пита днес на 27 март 2016 година. Ще се видим отново следващата неделя в обичайното време от 5 часа следобед. Благодаря ви за това, че бяхме заедно по канал 3, Радио К2.